Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Taking Civility Out of the Box ni Barbara Kondra ay isang maikling aklat na nasa larangan ng komentaryong panlipunan at praktikal na pagninilay tungkol sa lumalawak na galit at kawalan ng paggalang sa Estados Unidos. Inilathala noong 2019, tinatanong nito kung bakit tila mas mabilis na ngayon ang mga tao na maging mapanlait, marahas magsalita, at ituring nakaaway ang sinumang may ibang pananaw, hindi layunin na aklat na magbigay ng kumpletong akademikong paliwanag sa lahat ng ugat ng polarisasyon. Sa halip, inilalapit nito ang problema sa personal na antas kung paano nag-iisip, nagsasalita, at tumutugon ang ordinaryong tao sa mga hindi pagkakasundo. Itinuturing ni Kondra ang kawalan ng sibilidad bilang panganib sa demokratikong usapan, ugnayan sa komunidad, at pakikitungo sa mga taong naiiba sa atin. May malinaw ding impluensyang Kristiyano ang pananaw ng may akda, lalo na sa pagbibigay halaga sa paggalang at mabuting relasyon. Ang pangunahing layunin nito ay hamunin ang mambabasa na kilalanin ang sariling ambag sa problema at magsimulang kumilos ng mas mahinahon, responsable at bukas sa dialogo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kawalan ng sibilidad bilang suliraning panlipunan, hindi simpleng masamang asal. Inilalarawan ng aklat ang incivility o kawalan ng sibilidad bilang higit pa sa paminsan-minsang bastos na komento. Para kay Kondra, ito ay isang lumalaganap na paraan ng pakikitungo kung saan ang galit, paghamak, at mabilis na paghusga ay nagiging karaniwang tugon sa pampublikong usapan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil kung ituturing lamang ang problema na usapin ng individual na asal, madaling sabihing may ilang taong likas na magaspang. Ngunit kapag ang ganitong asal ay nakikita sa politika, media, online na palitan, at pang-araw-araw na relasyon, nagiging usapin ito ng kultura. Ang resulta ay hindi lamang nasasaktang damdamin. Umihina rin ang kakayahan ng mga mamamayan na mag-usap tungkol sa mahihirap na tanong nang hindi agad nagkakawatak-watak. Sa kontekstong Pilipino, madaling iugnay ito sa mga diskusyong pampolitika sa social media kung saan ang pagtuligsa sa ideya ay madalas napapalitan ng pag-atake sa pagkatao. Hindi ibig sabihin ng sibilidad na kailangan iwasan ang matibay na paninindigan. Ang punto ay dapat manatiling makatao ang paraan ng pagtutol. Sa ganitong pagtingin, ang aklat ay isang paalala na ang kalidad ng pampublikong usapan ay nakasalalay hindi lamang sa paksa, kundi sa asal na dala ng bawat kalahok. Ikalawa, pagkilala sa sariling pag-iisip at tugon bago sisihin ang kabilang panig, isa sa pinakamahalagang diin ng aklat ay ang pagsusuri sa sarili. Sa halip na ilarawan ng kawalan ng sibilidad bilang problemang laging nasa kabilang grupo, hinihikayat ni Kondra ang mambabasa na tingnan ang sariling mga reaksyon at mga kaisipang maaaring nagpapalakas sa alitan. Makabuluhan ito dahil ang incivility ay kadalasang nagsisimula sa paniniwalang ang ating galit ay automatikong makatarungan, samantalang ang galit ng iba ay katibayan ng kanilang kamalian o masamang pagkatao. Kapag ganito ang pagtingin, nagiging madali ang pangungutya, paglalait at pagwawalang bahala sa nararanasan ng kausap. Ang pagninilay na hinihingi ng aklat ay hindi pag-urong sa paniniwala. Ito ay disiplina na paghiwalayin ang matibay na pagtutol sa pagtrato sa ibang tao bilang walang halaga. Mahalaga rin ang ganitong lapit sa mga pamilyang may magkakaibang pananaw sa relihiyon, eleksyon o usaping panlipunan. Ang pagnanais na manalo sa argumento ay maaaring magdulot ng pangmatagalang lamat sa tiwala. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga proseso ng pag-iisip na nagpapakain sa paghamak, itinuturo ng aklat na ang pagbabago ay kailangan magsimula sa pananagutan ng bawat isa. Ang civil discourse ay hindi lamang teknik sa pagsasalita, kundi gawin ng pag-iisip na kinikilala ang dangal ng kausap. Ikatlo, bakit mahalaga ang sibil na pag-uusap sa isang demokrasya? Iniugnay ni Kondra ang sibilidad sa kalusugan ng demokrasya. Sa isang demokratikong lipunan, hindi maiiwasan ang banggaan ng interes, paniniwala at pananaw sa pamahalaan. Hindi makatotohan ang asahang magkakasundo ang lahat sa mga usaping tulad ng imigrasyon, karapatan, ekonomiya o papel ng Estado. Gayunman, ipinapakita ng sentral na mensahe ng aklat na may malaking pagkakaiba ang hindi pagkakasundo at ang pagwasak sa posibilidad ng pag-uusap. Kapag ang pampublikong diskurso ay puro paghamak at pagpaparatang, ang mga tao ay mas kumakapit sa sariling kampo. Sa alip na suriin ang impormasyon o pakinggan ang pangamba ng iba, inuuna nila ang pagtatanggol sa pagkakakilanlan ng grupo. Nagiging mahirap tuloy maghanap ng anumang magkakatugmang layunin. kahit sa mga problemang nangangailangan ng samasamang pagkilos, ang sibilidad sa pananaw na ito ay hindi formalidad o pagiging mahinhin lamang. Isa itong praktikal na kondisyon para marinig ang magkakaibang boses at para may puwang ang pagwasto ng maling palagay. May kaugnayan ito sa karanasan sa Pilipinas kung saan ang malalim na hati ang pampolitika ay maaari ring magdala ng paglayo ng magkakaibigan at magkakapamilya. Hindi sinasabing kayang lutasin ng magalang na usapan ang lahat ng estruktural na problema. Ngunit walang matibay na prosesong demokratiko kung ang pakikipag-usap ay agad itinuturing na kahinaan at ang kalaban ay agad itinuturing na kaaway. Ika-apat, praktikal na pagkilos mula sa araw-araw na pakikitungo hanggang sa pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi nagtatapos ang aklat sa diagnosis ng galit at pagkakahati. Ayon sa paglalarawan ng aklat, bawat kabanata ay may mga praktikal na mungkahing maaaring gamitin sa iba't ibang sitwasyon. At nagtatapos ito sa mga paraan upang makipag-ugnayan sa iba pang kapareho ang pag-aalala. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil ang malawak na problemang panlipunan ay pwedeng magmukhang napakalaki at wala nang magagawa ang isang tao. Ibinabalik ni Kondra ang pansin sa mga pasyang nasa abot kaya, tulad ng mas maingat na paraan ng pakikinig, pagtugon at pakikipag-usap sa taong may ibang pananaw. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uulit. Ang sibilidad ay hindi nalilikha sa isang malaking pahayag lamang, kundi sa paulit-ulit na pagpili na huwag gumanti sa paghamak. Huwag magpalaganap ng mapanlait na pananalita at huwag isara agad ang pinto sa pag-uusap. May hangganan din ang ganitong paraan. Hindi nito hinihinging tiisin ang pang-aabuso o baliwalain ang tunay na kawalan ng katarungan. Sa halip, hinihingi nitong maging malinaw at matatag nang hindi nawawala ang paggalang. Ang pag-anyaya sa mga mambabasa na makibahagi sa mas malawak na usapan tungkol sa dialogo ay nagpapakita na ang layunin ng aklat ay pagbuo ng gawi at ugnayan, hindi lamang pribadong pagninilay. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ang libro bilang panawagan sa pagkilos. Panghuli, ang Kristiyanong balangkas at ang hamon ng paggalang sa taong naiiba, may hayag na Kristiyanong saligan ang pananaw ni Kondra. Kabilang ang pagtawag niya sa komunidad ng Kristiyano na muling suriin ang pakikitungo nito sa mga isyong humahati sa lipunan. Ang dimensyong ito ang nagbibigay sa aklat ng natatanging tinig kumpara sa mga aklat na puro sekular na pagsusuri ng polarisasyon. Ang diin ay hindi lamang sa pagiging epektibo sa debate, kundi sa moral na pananagutan sa paraan ng pagtrato sa kapwa, lalo na sa mga taong iba ang paniniwala o kinabibilangang grupo. Gayunman, ang praktikal na hamon ng mensaheng ito ay mas malawak kaysa sa isang relihiyosong mambabasa. Ang tanong ay pareho para sa sinuman, paano maninindigan sa itinuturing na tama ng hindi binabawasan ang pagkatao ng hindi sang-ayon. Mahirap ito sa panahon na ang matinding pananalita ay mabilis makakuha ng pansin at suporta mula sa sariling panig. Ngunit ipinapahiwatig ng aklat na ang paggalang ay sinusubok mismo kapag may mabigat na hindi pagkakasundo. Hindi lamang kapag madaling maging mabait. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang impluensya ng relihiyon at malapit ang ugnayan ng pamilya at komunidad, mahalaga ang hamong ito. Maaring gamitin ang pananampalataya upang palalimin ang malasakit, ngunit maaari rin itong maging dahilan ng mabilis na paghatol. Pinapanigan ng aklat ang unang landas, isang pag-uugaling may paninindigan ngunit handang kumilala sa dignidad ng kapwa. Bilang pagtatapos, ang taking civility out of the box ay para sa mga mambabasang nababahala sa tono ng pampublikong usapan sa pagkasira ng relasyon dahil sa politika o paniniwala at sa sariling papel nila kapag umiinit ang pagtatalo. Partikular itong angkop sa mga leader ng komunidad, guro, miyembro ng samahang panrelihiyon, magulang at karaniwang mamamayang nais magkaroon ng mas maayos na paraan ng pakikilahok sa mahihirap na usapan. Hindi ito isang malawak na akademikong pag-aaral ng kasaysayan, psikolohiya o datos tungkol sa polarisasyon. Kaya ang naghahanap ng mahigpit na empirikal na pagsusuri ay maaaring mga ilangan ng karagdagang babasahin. Ang lakas nito ay nasa maigsi ngunit tuwirang panawagan para sa personal na pananagutan at praktikal na pakikitungo sa iba. Naiba ito sa mga aklat na tumutuon lamang sa estratehiya ng debate o sa pagpuna sa isang partidong pampolitika. Inilalagay nito ang tanong sa antas ng asal at relasyon. Sino ang nagiging tayo kapag ang kausap ay nakakainis, taliwas ang paniniwala o kumakatawan sa grupong kinatatakutan natin? Ang Kristiyanong batayan ng may akda ay malinaw, ngunit ang mga tanong tungkol sa paggalang, pakikinig at pagpigil sa paghamak ay may halaga rin sa mas malawak na mambabasa. Praktikal ang pakinabang ng libro kung gagamitin itong paanyaya na suriin ang sariling pananalita at mga tugon, hindi bilang sandata upang sabihin ang iba lamang ang walang sibilidad, Sa huli, ipinapaalala nito na ang pagbabago sa pampublikong kultura ay may simula sa maliliit, ngunit paulit-ulit na pagpili sa dialogo kaysa konfrontasyon. Kung gusto mong sumuporta Barbara Kondra, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.